Media.
Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Pada episode ini, kita akan mendengarkan Marcella FP dan Dian Sastrowardoyo mengenai perubahan melalui pendidikan.
Dengarkan berita harian terkini dan terakurat yang mengangkat keunikan lokal dari berbagai wilayah di Indonesia. Podcast Kilas Kabar Nusantara merupakan hasil kolaborasi dari reportase liputan di 18 daerah di seluruh Indonesia. Persembahan KG Radio Network dan Media Podcast Network by KG Media hanya di Spotify.
Perjalanan Marcella FP menjadi penulis bukanlah perjalanan yang mudah. Bahkan, saat menjalani pendidikan perguruan tinggi, Marcella sempat mendapat IP 1,8. Namun, kesadarannya akan pentingnya pendidikan menuntun Marcella FP menjadi penulis sukses seperti sekarang. Berikut percakapan Wisnu Nugroho dan Marcella FP.
Ketemu Sela nih sekarang, yang menebar kebaikan lewat buku ini. Gue kaget loh lewat buku ini dulu pertama.
2013
aja gue kira-kira dapat 2014-an lah. Setelah ini happening banget, lalu gue waktu itu main ke KPG juga. Gue lo lihat buku ini dong. Gue kagetnya bukan apa-apa setelah baca. Ini kok mengenali betul kegelisahan, kegembiraan, kesedihan generasi gue gitu. 90-an. Ada di sini semua.
Generasi 80-an. No? Ya, 90-an. Iya, 2013
itu. Iya, 2013. Lo gimana, Cel, dapat menemukan roh dari generasi itu kan bukan generasi itu kan? Artinya setidaknya lo late generation.
Terakhir ya, sisaan. Itu aku tugas kuliah kan. Tugas kuliah di BINUS, DKV, anak desain yang bingung mau lulus kuliah ngapain. Kita kan untungnya kalau di desain bikin tugas akhir, bukan skripsi.
Iya, tugas akhir.
Waktu itu, frustasi. Karena nggak bisa apa-apa. Aduh, gue bisa apa ya? Gue nggak pinter juga enggak. IP juga 1,8.
Serius? Oke.
Nggak kelihatan bodohnya, Mas. 1,8. Terus kayak, ya suka main, Kak. Karena kalau dulu hidupnya ya monoton aja kan sekolah. Pas kuliah, waktunya banyak bebas, suka main gitu. Pas mau lulus, kayak, gue kayaknya udah main lama nih. Mau 4 tahun kan mau lulus kuliah. Kayak ibu bapak aku tuh udah kasih duit banyak banget nih buat kuliah desain mahal kan. Setiap sekali nyetak aja udah habis 200-300 ribu, udah investasi untuk aku banyak banget lah. Aku hitung lah itu total investasi mereka buat aku. Terus aku mikir, masa aku main-main doang ya hidupnya. Terus di momen itu aku nonton, aku lagi baca buku. Baca buku Buya Hamka. Terus ada part yang dia lagi diasingkan waktu itu di penjara ya, dia ditanya temennya, kok nulis terus pas di dalam? Terus beliau bilang karena yang dia punya cuma itu. Suatu hari sudah tidak ada di dunia, yang bisa ditinggalkan cuma buah pikirnya. Si anak SMA ini, anak kecil ini, si umur belasan, kayak iya, nanti aku mati ninggalin apa ya? Nggak punya apa-apa, pinter juga enggak, kerja juga
SMA,
enggak.
Baca
SMA mau kuliah itu lah. Aku suka baca buku biografi. Dan ya sudah. Dari situ kayak, sebelum lulus kuliah aku harus punya buku.
Oh, itu mimpi yang mau
ditanggung. Itu omongan asal, bahkan nggak sempet jadi mimpi. Omongan anak kecil kayak, aku harus punya buku, nggak tahu buku apa. Pinter juga enggak kan, biasa kan kalau di buku kayak profesor, apa yang nulis gitu kan. Orang yang dipercaya suaranya gitu. Aku siapa waktu itu, tapi ya udah. Ya udah bikin apa, cari. Nangis-nangis, lagi patah hati pertama kayaknya waktu itu nangis. Bikin apa ya, sampai akhirnya kayak ada 3 judul aku waktu itu. Satu, pengarsipan pop culture Indonesia.
Itu udah di tugas akhir itu?
Di tugas akhir.
Pengarsipan
pop culture Indonesia.
Satu
itu. Kedua, pencatatan mimpi. Jadi kayak mimpi yang mau aku tanyakan ke orang dewasa, mimpi apa yang dia pernah lakukan waktu kecil. Karena aku pikir kadang itu jadi kayak apa ya, kadang kita lupa tuh, harapannya suka semangatnya menurun, apinya hilang karena lupa dulu tuh pingin apa ya. Yaitu ketiga buku peribahasa.
Peribahasa.
Okay. Suatu yang aku nggak dapet pas makin tumbuh, kayak aku nggak familiar sama peribahasa Indonesia kan. Jadi kan ya udah apa ya? Ajuin itu tiga, yang paling susah pengarsipan pop culture Indonesia. Karena nyari datanya susah.
Oh iya pasti.
Nyari datanya susah, aku googling semampuku. Nyari cover album aja tahun 80
susah, sulit banget. Ya.
Pecah, filenya susah. Kayak, oh berarti ada problemnya ya. Aku lihat di luar, mereka punya satu website khusus poster film. Satu
tahun
website
sekian,
khusus
sekian.
Musik, pencatat pengarsipannya rapih gitu. Terus aku pikir, aku yang kuliah di desain, aku tuh pengulangan kan, cari referensi dari apa yang pernah terjadi sebelumnya.
Belum menciptakan sesuatu ya?
Menciptakan sesuatu yang baru gitu ya. Nothing new under the sun gitu, kayak aku percaya aku nggak, bukan inovator di era sekarang yang bikin semuanya fresh, enggak. Saat kita hilang data-data sebelumnya, pengulangannya tuh identitasnya lama-lama memudar dong. Yang ada di Indonesia, kita lama-lama mencontoh apa yang jauh aja gitu. Padahal yang di dalamnya banyak yang menarik gitu. Tapi karena aku bukan sejarawan, kayak aku mau bahas yang terlalu lama, aku nggak mampu ya otakku. Jadinya udah, yang kayaknya waktu kecil aku tuh senang apa ya?
Berangkat dari kesenangan masa kecil.
Iya, kayak, oh iya ya, dulu waktu kecil tuh aku ikutan ngerekam kaset, niban kaset bapakku.
Oh, ngalamin?
Ngalamin.
Lagi denger radio.
Aku tiban kaset Lia yang ditiban gitu, kayak hal-hal sederhana.
Lia nggak pada tahu kali ini, kursus bahasa Inggris di era kami.
Iya, itu kayak hal-hal kayak gitu yang aku kan, contoh aku punya kakak yang jaraknya 7 tahun. Aku punya kakak 3 dan 7 tahun, jadi aku ngikutin dia kan, anak bontot. Dia baca apa, aku yang ngikut. Dia nonton apa, aku ikut. Akhirnya kayak, iya ya, aku nggak menemukan data-data ini terarsipkan dengan rapi.
Problem itu yang pertama ditangkap. Situ. Okay.
Dari situ aku ajuin, aku ingat dosenku Pak Rujianto bilang, kalau kamu bisa bikin ini jadi buku sejarah yang menghibur.
Kombinasi yang menarik, sejarah yang menghibur.
Iya, sejarah yang menghibur. Karena kalau ngomongin 5 tahun, oke lah kita nostalgia. 10 tahun, 20 tahun nostalgia. Tapi 50 tahun, 100 tahun jadi sejarah kan.
Iya, iya.
Dan oke, kayaknya susah tapi hidupku terlalu gampang. Aku mau coba yang susah ini.
Gimana men-solve problem susahnya itu? Kan kita kearsipannya kan ya, buruk
berantakan.
Ya.
Berantakan, tidak ada.
Bahkan tidak ada, kalau buruk pasti masih ada ya.
Tidak ada.
Lalu Cela menemukan apa tadi pop culture arsip Indonesia itu berangkat dari mana? Dari
pengarsipan Indonesia. Startnya aku punya temen kerja di HI. Atta. Hai. Okay. Aku bilang,
HI itu dulu tempat aku ingin bekerja pertama.
Oh iya, pada masa itu kan kayak keren banget kerja di HI, gadis.
Betul, betul.
Kawanku dan
iya.
teman-temannya, nah aku kayak oke.
Atta di situ.
Pada masa itu orang baca apa ya? Pasti media, hiburan, anak muda yang paling mencatat banyak datanya kan. Aku minta tolong, tak, gue boleh nggak? Gue pinjem HI dari tahun 90 Januari sampai 99 Desember.
10 tahun, kenapa?
10 tahun. Gimana cara aku bisa tahu baca itu? Terus dia kayak, aduh nggak gampang nih datanya, karena pasti ada di arsip mereka. Tapi coba gue minta tolong ya, gue minta soft copy-nya.
Ada soft copy-nya?
Akhirnya aku dapet CD, kumpulan CD isi majalah HI. Dari tahun 90 di Januari, bahkan tahun 80 akhir, sampai
99 Desember.
2000 awal.
2000 awal, lebih sedikit ya?
2000 awal, okay. Ya karena irisannya kan itu banyak
masih
yang
ada, ya?
Padi dan lain-lainnya, Ceylon 7. Aku baca itu. Aku baca itu, beberapa kan familiar, aku juga ikut baca majalah abangku, aku baca gadis pada masa itu, kawanku dan lain-lain, jadi kurang lebih ke-recall beberapa memori, beberapa nggak familiar. Khususnya, aku lahir tahun 90, hal-hal di bawah 95 aku nggak familiar tuh.
Iya, karena belum memori.
Belum nyampe, tapi ya. Ada pembahasan itu di rumah kan. Sudah itu aku lihat, aku cari jadwal TV tahun 95 apa aja. Kayak kurang lebih ada nempel tapi nggak ada, ya udah dari itu. Data banyak banget. Aku coba riset di Twitter 2012.
Pakai Twitter sebagai alat riset.
2012 kan Twitter.
Baru
semua
lagi seru-serunya.
Orang lagi rame di sana. Ya sudah. Okay. Aku mencoba. Oke, coba deh anonim. Aku bikin 2012. Aku ingat start 29 Februari 2012, which is Kabisat yang ulang tahun generasi 90-an tuh 4 tahun sekali.
Iya.
Dan hari itu tiba-tiba reaksinya, responnya baik. Sudah, 2 tahun riset, Setahun, satu setengah tahun riset dan rilis.
Dian Sastrowardoyo juga melakukan perubahan dengan melakukan program beasiswa perguruan tinggi yang diberikan kepada anak-anak perempuan. Dan bahkan program tersebut diambil dari tabungannya sendiri. Berikut percakapan Wisnu Nugroho dan Dian Sastrowardoyo.
Jadi proses untuk kemudian menemukan pendidikan itu berbasis pada pengalaman Dian sendiri atau itu dapat ide aja bahwa pendidikan itu bisa punya peran yang besar?
Belajar sih, belajar dan mengamati. Tapi kalau misalnya dunia pendidikan sebenarnya memang kalau di keluarga aku, kita lumayan akrab dan dekat dengan pendidikan. Karena dari keluarga Sastrowardoyo tuh banyak banget eyang-eyang aku tuh yang ternyata pas dilihat, wow dia dekan ini, wow dia guru besar ini. Ternyata dosen semua gitu loh, banyak dosen kalau dari Sastrowardoyo. Kalau dari eyang buyut kakung dari ibuku, justru mereka dari keluarga taman siswa. Jadi dulu guru dari zamannya Pak Kiai Hajar Dewantara itu ada Pak Wi segala macam. Nah itu tuh sebenarnya kok ternyata pantesan kita keluarganya tuh agak kutu buku, bukan kutu buku ya. Sebenarnya enggak kutu buku sih, tapi tukang senang belajar gitu. Dan ibuku juga dosen gitu. Bapakku almarhum juga dulu ngajar walaupun dia ngajar dengan spiritualisme Budanya ya. Jadi ya benar-benar kayaknya memang gak jauh gitu loh keluarga kita.
Kayak ada DNA yang ditanemin.
Kayaknya gitu loh. Gitu. Walaupun aku gak pernah kenal nenek moyang itu ya gitu loh. Mereka semua banyak meninggal pas aku masih kecil.
Tapi dengan ibu kan dekat ya.
Ibu dekat.
Dan ada role model yang di situ. Dan kemudian kayak Dian ngikutin path-nya ibu ya. Kalau aku lihat kan belajar, lalu ekonomi, lalu ke Sumba juga.
Iya.
Ada memang ada.
Ibu sekarang lagi jadi dosen. Ibu lagi ngajar bahasa Inggris. Mata kuliah bahasa Inggris di UI. Terus kok kayak sesuatu yang natural ya pada saat aku nyoba ngajar. Aku tuh baru mulai nyoba ngajar setelah aku udah lulus S2 kalau nggak salah. Waktu aku S1 aku sempat disuruh jadi asdosnya Om Mas Tommy. Om Yawoy. Tapi
Di filsafat juga?
Di filsafat, cuma kayaknya asdos kan intinya lu cuma bantuin berkas dan absensi.
Betapa beruntungnya mahasiswa filsafat tuh.
Terus abis itu mulai ngajar. Justru aku berani ngajar tuh setelah udah di film dan udah ada pengalaman kerja gitu loh. Tapi ternyata pas aku ngerasain, kan kalau ngajar tuh kayak ada showmanship-nya gitu loh Mas. Kayak lo berusaha keras membuat materi lo itu menarik dan entertaining. Kalau enggak lo akan kehilangan atensi dari
mahasiswa yang lo. Terganggu dengan banyak hal lagi sekarang ya, gadget di tangan mereka.
Jadi kayak mungkin itu jadi ilmu baru juga buat aku sebagai seorang entertainer, sebagai seorang aktor yang harus tampil gitu loh. Tapi juga nggak boleh kosong karena materinya juga harus penting dan seberapa besar gue menguasai materi itu dan seberapa besar gue bisa menjual materi yang gue kuasain ini sebagai sesuatu yang sangat menarik gitu loh. Karena kalau lo cuma paparin gitu aja tanpa menjadi sesuatu yang menarik, gue gagal menjual, gue gagal jadi salesman materi ini, berarti gitu. Jadi dan ini menarik banget sih. Setelah pulang ngajar tuh kayak dapet energi karena pertukaran energinya mungkin kayak anak-anak teater ya, kayak anak teater kan lo kayak jadi rockstar, lo bertukar energi sama penonton.
Mungkin apalagi ada respon yang sangat intens gitu ya.
Kayaknya teman-teman musisi mungkin lebih punya banyak pengalaman dalam hal ini. Gitu, setiap kali manggung ya.
Dan dosen, gue juga ngajar juga pengalaman, ya capek kadang-kadang, tapi begitu ada respon yang baik atas materi kita, itu kayak kita ke-recharge kembali.
Gue paling terharu ngeliat ini Mas, tugas. Tugas kan mulai masuk, nah ini mulai kelihatan
koreksi.
Kan? Ya koreksi, sampai banyak banget ya, Bo, sweater ini. Cuma gue jadi bisa melihat ada yang benar-benar nangkep pesan yang gue sampaikan.
Ada yang asal.
Ada yang walahu alam gitu, bikin asal ngumpulin.
Atau pas lagi dengerin, kita bengong kali dia. Nggak nangkep.
Dan pada saat ngelihat ternyata, oh ini anak nangkep nih, dan dia mencoba membahasakan sesuatu.
Ya.
Di situ gue kayak wah ini nggak kebeli pakai duit, ini nggak ada harganya nih.
Itu kayak kita menyampaikan sesuatu lalu orang yang kita beri sesuatu itu mengembalikan apa ini persis yang gue, apalagi kalau ada pengayaan kan dari mereka.
Betul.
Contohnya itu jadi ngajar udah rutin atau tamu
jadi,
aja atau
udah dapet NPM dosen sih jadi jadi gue dosen tetap nih, berarti gue tiap semester harus ngajar. Ya gitu, tapi ya.
Di vokasi tapi ya.
Di vokasi.
Ya. Itu baru punya kepercayaan diri setelah justru di profesional.
Karena justru udah ada pengalaman kerja di bidang film dan aku lebih pedenya ngajar soal film gitu. Kalau dulu kan aku sempat sharing kan soal makroekonomi apa gitu. Aku juga masih belajar banget kalau di dunia industri bisnis ya gitu loh. Jadi masih banyak yang jauh lebih jago. Tapi kalau film aku lumayan merasa oh pengalaman gue juga udah lumayan ya. Gue udah 20 tahunan lebih. Okay. Jadi gue at least sejelek-jeleknya gue bisa sharing tentang pengalaman gitu loh. Walaupun karena aku juga lagi belajar film, aku jadi paham materi kan, materi teori script writing, teori penyutradaraan.
Itu merem aja kayaknya ketemu poin-poinnya udah langsung bisa.
Jadi di combine tuh jadi lebih kaya gitu. Terus aku kemarin ngasih tugas tuh seneng. Ah daripada gue ngasih tugas mereka paper atau apa yang harus gue baca sampai juling, gue kapok ngasih tugas kayak gitu. Ngasih tugas, bikin aja langsung video, jadi langsung praktek, ngedit aja di handphone gitu loh. Tugasnya adalah bikin montage. Montagenya mau kasih pesan apa, pakai Kuleshov effect. Wah, wow, jadi keluar kita tinggal nonton 2 menit tapi kita nangkap
kan semua ya? Materi terkumpul di situ ya.
Terwujud
di situ ya.
Dalam praktek kan. Jadi enak sih kalau kayak gitu.
Ya, pengalaman ngajar 7 tahun, tugas paling berat dosen itu bukan pas ngajar, pas ngoreksi ujian.
Itu.
Bener kan?
Tugas sama ujian.
Karena kita harus bersifat adil juga kan. Dan gue bisa menyediakan hari khusus untuk melihat semua, karena kalau beda hari, gila, mood kita beda, bisa nggak adil juga buat mereka.
Gue kapok, gue nyesel, gue nggak tahu ini bakal diedit apa enggak ya, cuma maksud gue kapok banget gue nyuruh mereka bikin sesuatu yang tertulis, jadi bikin sinopsis.
Tertulis.
Lu kan bacain berapa halaman.
Mau tulis tangan lagi gak?
Enggak sih, enggak. Cuma maksud gue, ya lu tahu dong kemampuan nulis orang kan beda-beda. Ada yang emang punya ide yang menarik, ada yang enggak. Ada yang dia bisa kerjain, ada yang alah yang penting kumpul itu kerasa betul gitu loh. Aduh.
Lelah banget itu.
Kita bacain satu-satu gitu kan.
Apalagi yang blocking paragraf gitu enggak pakai paragraf.
Blocking
gitu.
Paragraf ya.
Itu pengalaman menjadi dosen. Lalu ketika lu menemukan bahwa pendidikan ini penting, lalu lu juga menjadi dosen kan itu sebenarnya mendidik juga kan. Tapi dalam arti tertentu kan ada yayasan Dian Sastro itu ya. Itu kan kayak membantu mereka yang memiliki cita-cita tinggi tapi secara ekonomi tidak mampu, lalu yayasan ini mengintervensi atau membantu. Itu sejak kapan dan gimana ceritanya ya?
Itu tuh sebenarnya sejak kayak 2008-2006 aku mulai, gue tuh mulai ngerasa gila ya, gue beruntung banget ya. Gue tuh beruntung berkali-kali lipat, berkali-kali dan terus-menerus mendapatkan keberuntungan dalam industri ini. Like what did I do in my past life sampai gue segini beruntungnya, gue dapat kesempatan, dapat segala macam lah, macam-macam. Okay. Aku ngitung sampai nggak mungkin nih gue dapat semua ini tanpa ada apa ya, bukan kewajibannya, tapi ada kayak tugas gitu yang harus aku kerjakan gitu. Apa dong gitu. Dan di saat yang miris aku melihat bahwa kita hidup di negara di mana udah ada presiden perempuan waktu itu. Tapi di saat yang sama masih ada anak di bawah umur yang masih dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya sebagai jawaban untuk problem ekonomi. Dan itu gak usah jauh-jauh dari ibu kota. Nyetirnya cuma 1 jam aja udah ketemu tuh keluarga-keluarga kayak gitu. Dan akhirnya aku beruntung banget karena dalam pekerjaan aku ketemu sama teman-teman dari LSM-LSM yang yayasan-yayasan yang sudah lama memperjuangkan ini sebenarnya. Aku ketemu waktu itu salah satunya sama Yayasan Hoshizora. Yang dia itu sudah membuat program orang tua asuh. Jadi merekrut teman-teman dari ibu kota yang mungkin lu cuma tinggal dengan 1 gelas kopi dengan brand oligarki gitu ya, lo udah bisa membantu. Lo udah bisa membantu dan membiayai satu cawu gitu loh, anak desa di Bantul gitu loh. Dari situ mereka bikin gerakan orang tua asuh yang cukup gampang lah gitu loh, cukup friendly gitu loh buat orang dengan penghasilan apapun gitu loh, menyisihkan sedikit aja artinya lebih besar. Terus aku seneng dan pas ngobrol sama mereka, si Mbak Mega tuh salah satunya waktu itu pendirinya, ternyata yang mereka belum ada malah beasiswa yang untuk kuliah. Jadi tuh anak-anak dibimbing sama mereka dari SD
sampai SMA
dan rankingnya tuh 1 segala macam. Tapi ternyata yang pahit adalah
ketika mau kuliah,
pas mau kuliah mereka nggak punya kesempatan dan nggak punya dananya, akhirnya tetap jadi kasir di supermarket setempat gitu loh. Jadi quick fix aja intinya, mereka udah langsung ditungguin sama keluarganya untuk menghasilkan penghasilan uang buat anak, buat keluarganya. Terus gue langsung aduh kalau misalnya gue panjangin lagi bisa lebih terbuka lagi pilihan karir apapun yang mungkin lebih bisa memberdayai keluarga-keluarga tersebut.
Ini, impact-nya akan lebih luas.
Impact-nya lebih luas. Ini tuh anak-anak penjual nasi kucing, anak-anaknya bapak kuli batu yang kerjanya
batu
gitu dan mereka tuh ya benar-benar susah hidupnya gitu loh. Penghasilannya tuh benar-benar aduh gitu loh. Dan aku dengan penghasilan yang alhamdulillah lebih dari cukup ini, masa sih aku gak bisa melakukan sesuatu buat mereka? Okay. Tadinya aku mau rekrut, boleh deh mbak aku ngambil anak asuh
untuk satu, dibiayai sekolah.
Aku biayai sekolah satu atau dua atau tiga, baru bisa tiga deh. Gak taunya pas aku lihat dari 6 kandidat, 6-6-nya aku suka, 6-6-nya aku rekrut. Walaupun gak tahu duitnya dari mana, ya udahlah buat aku lebih semangat kerja lagi. Untungnya akhirnya mereka lulus, cuma kan ada batch berikutnya pas lagi kemarin pandemi, aku nggak berani ngambil karena kan ya masih sangat nggak jelas semua orang
situasinya ya.
Lagi mengencangkan ikat pinggang gitu. Tapi di saat ada kelonggaran, keleluasaan, aku
mulai
rekrut lagi dan senang banget dari sekitar 31-an anak yang udah direkrut menjadi Sastroardoyo Scholars gitu sih. Nah. Dia udah ada kayak angkatan pertama tuh ada kayak ada 11 anak ya kalau salah yang sudah lulus dan sudah bekerja dan sudah memberikan
kontribusi atau
kontribusi impact ke keluarganya lagi gitu.
Jadi mimpi yang awal tadi mau diwujudkan dengan yayasan ini nyata di 11 orang di angkatan pertama.
Nyata banget. Aku tuh tadinya ketemu sama mereka kan malah jadi ratapan anak tiri. Karena acara mereka. Terus mereka, "Kamu tuh kayak gimana sehari-harinya? Ceritain dong ke saya pengen tahu."
Ini pas mau ini mau
pas interview tuh aku ambil 1,5 jam per satu orang. Jadi aku in-depth interview. Karena waktu aku konsultan, aku certified sebagai konsultan assessment kan.
Oh, ini paling jago ngali nih.
Iya. Jadi keluar semua kompetensinya. Jadi nih anak tuh orangnya mau kerja keras enggak? Anaknya mau menerima masukan orang lain enggak? Itu kan biasa gue bikin report buat assessment kan. Nah, ini gue bisa memining itulah kompetensi-kompetensi soft kompetensi dari anak-anak ini.
Jalan penerima Sastroardoyo. Scholarship ya?
Scholarship. Dan ternyata malah jadi sesi curhat-curhatan. Dan kalau mereka ternyata dengan latar belakang sesulit itu, akan sulit sekali untuk nggak nangis. Karena pada saat mereka membicarakan keadaan hidupnya yang sebenarnya memang sangat susah. Tapi kan yang namanya orang Indonesia ya, hal sesusah apapun tuh biasanya dibawa ketawa gitu loh, nggak
ditekan.
Betul. Jadi sekali diwawancara dan akhirnya dia terbuka, itu dari 6 anak cuma satu yang nggak nangis. Karena dia juga pada saat dia mengucapkan cerita hidupnya seperti apa, ada yang bapaknya masuk penjara, ada yang tiap hari kerjanya digedor-gedor sama tukang kredit gitu loh. Jadi mereka harus pindah-pindah terus apa segala macam. Ada yang bapaknya masih sehat tapi korban begal sehingga sudah kehilangan beberapa anggota tubuhnya untuk bisa ya tadinya petani
menjadi,
kan tadinya kan
ngarit
manen gitu
mencari nafkah keluarga nggak bisa lagi
dan itu berubah banget gitu loh ekonominya. Dan ada yang kangen banget sama ibunya, kenapa? Ibunya penjual nasi kucing, jadi berangkat itu
subuh.
Aku pulang sekolah ibuku udah berangkat. Itu udah asar kan berangkat, dia udah mulai jualan. Nanti aku berangkat sekolah besok paginya,
ibunya
ibuku
baru datang.
belum datang, baru malah. Masih beberes karena kan jualannya sampai subuh kan. Jadi aku kangen aja, aku cuma biarnya aku pengen bisa kasih uang buat ibuku karena aku pengen ibu lebih banyak ketemu aku. Ya Allah, aku kan miris gitu loh, nangis, aku juga ikut nangis, aku sama mamaku juga.
Jadi aku ikut jadi assessment
dan akhirnya aku langsung udahlah dari manapun uang itu belum tega, pokoknya aku cari lah. Intinya kita untungnya terbuka juga jalan, ada kayak ada bantuan dari beberapa company dan partnership. Tapi tetap tidak pernah benar-benar tertutup yang sampai akhirnya nggak keluar sama sekali dari akunya pribadi gitu loh. Jadi ya udahlah gitu. Dan sekarang anak-anak yang sama itu yang sudah sekian tahun berikutnya akhirnya udah lulus, ada yang sekarang udah jadi lawyer di law firm. Sempet magang di law firm sini, Meli Darsa apa kalau nggak salah. Jadi udah sempet handle kontrak-kontrak bahasa Inggris gitu loh, agreement antara company, wah pokoknya canggih banget deh. Terus yang tadinya kalau ketemu aku tuh malu banget gak mau ngeliat itu, sekarang tuh kalau ketemu aku yang udah ngomong bahasa Inggris, iya mbak, jadi right now I'm a manager in a startup. Wah gila, kamu keren banget. Maksudnya aku juga kebuka banget pikirannya, gila ya nih anak-anak ini, itu kan masalah kepercayaan diri.
Yeah.
Jadi di saat nggak punya kesempatan sama sekali, nggak punya,
dia nggak akan bisa mengembangkan itu.
Nggak punya uang sama sekali dan nggak punya itu, seberapa pun pinter kamu di kelas, ketemu kita yang lebih berdaya gitu, punya karir di Jakarta gitu, wah malu rasanya, saya bukan apa-apa. Sekarang dia udah punya karir, ngomong loh, mata ketemu mata gitu loh, berani dia nantang aku. Jadi aku seneng banget nih anak sudah merasa punya self worth, nilai diri yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, dan aku bersyukur banget gitu loh mereka bisa berkembang jadi manusia yang tahu betul saya punya
value
apa
mereka,
gitu, value gitu. Mereka.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.